Latvijā vairāki desmiti nekustamo īpašumu pieder Krievijai un Baltkrievijai, valstīm, kurās valda agresīvi noskaņoti diktatori. Tie ir vēsturiski nami, zemes gabali un dzīvokļi daudzu miljonu eiro vērtībā.
Vai jūs gadījumā nezināt, kas dzīvo 44. Dzīvoklī?
Mūsu valstī atrodas sanatorijas, kas pieder gan Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, gan arī viņa ciešam sabiedrotajam Aleksandram Lukašenko. Turklāt Latvija vienā no tām ir izmaksājusi pabalstus.
Mums nebija nekādu likumdošanas normu vai kas mums liektu izmaksāt konkrētās naudas summas viesnīcai Belorusijā.
Tikmēr valsts savā īpašumā līdz šim ir pārņēmusi tikai vienu īpašumu, kas pieder Krievijai.
Tas nav vienkārši īpašums, tās ir aktivitātes, kas tur tiek īstenotas, uz kurām ir jāskatās.
Kādi īpašumi Latvijā pieder Krievijas un Baltkrievijas diktatoriem, kuri valda arvien agresīvāk noskaņotās kaimiņu valstīs? Un kādēļ atbildīgās iestādes Aleksandra Lukašenko piedrošai sanatorijai pirms dažiem gadiem pārskaitīja pabalstus no mūsu nodokļu maksātāju naudas? To atvērto failu pusstundā pētīs Baiba Kļava un viņas veidoto raidījumu ierunāšu es, Ģedars Ģēlzis.
Pirmā daļa. Tiesības un privilēģijas bauda pretējā valstī.
Что случилось?
Rīgas centrā jau daudzus gadus Krievijai piederēja Maskavas nams. 2000. Gadu sākumā uzņēmums Latvijas dzelzceļš vairāk nekā 300 tūkstošu eiro vērto ēku nodeva Maskavas pilsētas īpašumu departamentam. Ēku izremontēja par tā naudu un atvēra jaukā Maskavas namu. Daudzu gadu garumā, arī pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, tas kļuva par Kremļa instrumentu, lai Latvijā izvērstu informatīvo karu. Tagad ēka, kas bija viens no zināmākajiem Krievijas īpašumiem Latvijā, stāv tukša. Šā gada janvārī Saeima steidzamības kārtā pieņēma likumu par Maskavas nama pārņemšanu Latvijas valsts īpašumā. Likumprojektu par nama atsevināšanu izstrādāja Saeimas Nacionālās drošības komisija. Kad pērn Saeimā notika balsojums par tā nodošanu atbildīgajai komisijai, pret Maskavas nama pārņemšanu valsts īpašumā iebilda tikai pāris deputāti, tostarp Ainārs Šlesers.
Nacionalizēs namu, kā es saku, būs tiesvedība, Eiropas tiesu struktūrās noteikti Latvija atkal zaudēs un būs spiesta par to maksāt, bet pats galvenais, neviens to namu nepirks, tas nams stāvēs tukšs.
Televīzijas arhīva kadri rāda, ka 2004. Gadā, kad Šlesers bija satiksmes ministrs, viņš apmeklēja Maskavas nama atklāšanu un pat stāvēja līdzās Maskavas mēram, kas speciāli bija atbraucis uz Rīgu. Tomēr Krievijai mūsu valstī pieder vēl 16 citi īpašumi. Tādu, kopumā 15, ir arī Kremlim draudzīgajai Baltkrievijai. To es uzzināju tiesu administrācijā. Kas ir šie īpašumi? Viens no tiem atrodas Slokas ielā, Imantā, kādā deviņstāvu dzīvojamā ēkā. Tajā viens no dzīvokļiem pieder Krievijas vēstniecībai. Pie ārdurvīm uz domofona zvanu neviens neatbild. Dzīvoklis, kuru meklēju, atrodas trešajā stāvā. Arī durvis neviens neatver, tāpēc jautāju kaimiņiem, vai te kāds dzīvo.
Vai jūs gadījumā nezināt, kas dzīvo 44. Dzīvoklī?
Elektrības skaitītāju rādījumi, ko var redzēt turpat kāpņu telpā, liek domāt, ka dzīvoklī pastāvīgi neviens neusturas. Atnāku šeit arī nedēļu vēlāk, bet rādījumi joprojām nav mainījušies. Dzīvoklis ir vienīgais visā kāpņu telpā, kam uz durvīm nav numura. Tumšās koka ārdurvis ar stikla atsteņu vidū izceļas uz pārējo dzīvokļu fona, jo tā šķiet nomainītas pēdējo gadu laikā. Pirms izeju no ēkas, pirms ārdurvīm pamanu atvērtu 44. Dzīvokļa paskastīti. Tajā rēgojas jaunākie lielveikalu reklāmu bukleti. Kāpēc Krievijas vēstniecībai pieder dzīvoklis Imantas bloku māju rajonā, kas ne tuvu nelīdzinās diplomātskam īpašumam, bet atgādina vienkāršu dzīvojumu telpu? Un kādam nolūkam to izmanto? Ieraksts zemesgrāmatā rāda, ka apmēram 50 kvadrātmetru plašo dzīvokli 1997. Gada rudenī uzdāvināja Krievijas federācijas vēstniecībai. Tomēr informāciju par dāvinātāju zemesgrāmatā neatrodu. Jautāju tiesu administrācijai, kas uztur datorizēto zemesgrāmatu, kādēļ ieraksts par dzīvokļu dāvinātāju ir dzēsts? Tomēr atbildi tā arī nesaņēma. Vēl viens dzīvoklis, kas pieder Krievijas vēstniecībai, atrodas Rīgas klusajā centrā Antonijas ielā. To vēstniecība pirms gandrīz 20 gadiem ieguva mantojumā no vīrieša, kuru sauc Sergejs Kostromins. Vienīgā par viņu zināmā informācija ir tā, ka viņš ir dzimis Krievijā, Altajā. Turpat apkaimē izmētu nelielu līkumu un nonāku pie vēl citiem Krievijas īpašumiem. Piemēram, nama Andreja Pumpura ielā, diviem vēsturiskiem namiem Alberta ielā un Krievijas vēstniecības ēkas Ukrainas neatkarības ielā. Lai uzzinātu vairāk par Krievijas īpašumiem galvaspilsētā, vēršos Rīgas domē.
Sveiki, Ināra. Labdien.
Tur tiekos ar Rīgas domes ieņēmumu pārvaldes vadītāju un finanšu departamenta direktora vietniece Ināru Papinu.
Rīgas pilsētas teritorijā mums ir nekustamie īpašumi, kas pieder gan Krievijas valstī, gan Baltkrievijas valstī. Krievijas īpašumā ir 6, cik mēs esam identificējuši, un Baltkrievijas valsts īpašumā 2 īpašumi.
Viņa stāsta, ka visus īpašumus Rīgā izmanto diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vajadzībām. Tas attiecīgi ļauj nemaksāt nodokļus. Papina atsaucas uz informāciju, ko Ārlietu ministrija sniegus Rīgas domē.
Saskaņā ar likumu par nekustamā īpašuma nodokli, šie īpašumi no nodokļa tiek atbrīvoti ar nosacījumu gan, ja Latvija šādas pašas tiesības un privilēģijas bauda attiecīgi pretējā valstī, par ko ir savukārt attiecīgās valsts likumdošana.
Neko vairāk kā vien par jautājumiem, kas attiecas uz nekustamā īpašuma nodokli, Rīgas domē neatbildēja, jo tā nevarot komentēt īpašumus, kas nepieder pašvaldībai. Krievijai Latvijā pieder arī vēl citi īpašumi. Liepājā un Daugavpilī katrā ir pa 2 dzīvokļiem. Daugavpilī arī atrodas kādreizajā ģenerāla konsulāta ēka un garāžas pie daudz dzīvokļu mājas. Savukārt Krievijas prezidenta lietu pārvaldei Jaunķemeros Zvīņu ielā pieder arī sanatorija Jantarnī Bereg jeb Dzintarkrasts, minerālūdens urbuma stacija un saimniecības ēkas, kā arī kanalizācijas ūdens pārsūknēšanas stacijas. Dzintarkrasts, kas pēc sankciju piemērošanas neturpina darbu, atrodas apmēram 10 km attālumā no Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko kontrolētās sanatorijas Belorusija. Valsts drošības dienas drīz pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ziņoja, ka abu sanatoriju vadītāji, Krievijas pilsonis Viktors Daņilovs un Baltkrievijas pilsonis Aleksandrs Gruzdovs ir iekļauti melnajā sarakstā. Tas nozīmē, ka viņi nevar iebraukt valstī. Pēc drošības dienas ziņotā abi darbojās Krievijas interesēs, bet Putina sanatorija Dzintarkrasts kalpoja par atbalsta punktu Krievijas ietekmes pasākumiem.
Otrā daļa – sanatorijas bilance.
Sanatorija Belorusija, kuru pirms brīža minēju, ir 11 stāvus augstā ēka, kas atrodas līdzās jūras krastam Buldros, Jūrmalā. Ēka pieder Baltkrievijas Republikas prezidenta lietu pārvaldē un atrodas tiešā diktatora Aleksandra Lukašenko kontrolē. Šobrīd sanatorija apmeklētājiem ir slēgta un tās teritorijā nemanu pat apsargu. Kopš Krievija pirms pāris gadiem izvērsa pilno iebrukumu Ukrainā, Belorusija ir pakļauta sankcijām. Tāpat arī vairākas citas ar sanatoriju saistītas un Lukašenko kontrolē esošas mazākas ēkas tieši pāri ielai. Nodibinājuma statūtos aplēstā īpašuma vērtība sasniedz 6 miljonus eiro. Gribu saprast, kuras ēkas ar žogu apjostajā teritorijā iepratim sanatorijai pieder Lukašenko. Teritorijā redzu vēl divas koka namiņus zilā krāsā, uz kuru numura plātnēm rakstīts, ka tas ir Belorusijas īpašums. Viena no ēkām šķiet labā stāvoklī, bet otra ir stipri nolaista. Ne visas tur esošās ēkas ir līdzīgi marķētas, tomēr atsevišķas lietas norāda uz saikni ar Lukašenko kontrolēto iestādi. Piemēram, es kādas saimniecības būves turpat teritorijā redzu novietotu vecu autobusu ar sanatorijas nosaukumu. Salīdzinu ēku numurus ar informāciju Lursofta datu bāzē. Tā atklāja, ka citas ēkas iežaugotajā teritorijā vēl nesen kalpoja kā luksus naktsmājas sanatorijas apmeklētājiem. Kā sanatorija un pārējās vēsturiskās būves Jūrmalā vispār nonāca Baltkrievijas prezidenta īpašumā? Vēršos ar lūgumu pēc intervijas ārlietu ministrijā, tomēr saņemu atteikumu. Ministrijas preses sekretāre Diāna Eglīte atsūtīja šādu rakstisku ziņu.
Sanatorija Belorusija tika nodota Baltkrievu pusē saskaņā ar 1993. gada Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumu, kas apstiprina pušu vienošanos par to, ka sanatorijas ēkas un būvis ir uzceltas par Baltkrievijas līdzekļiem likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā, kā arī transporta līdzekļi, medicīniskās un citas iekārtas, kas ir sanatorijas bilancē, ir Baltkrievijas īpašums.
...2020. Gadā Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās par uzvarētāju pasludināja Aleksandru Lukašenko. Tas izraisīja plašus protestus, kuru laikā iedzīvotāji vērsās pret rezultātu viltošanu un izrēķināšanos ar pastāvošā režīma kritiķiem un opozicionāriem. Kamēr Putins sveica Lukašenko ar uzvaru, vēlēšanu norisi nosodīja daudzu pasaules valstu politiķi, tostarp Latvijas tālaika amatpersonas. Valsts prezidents Egils Levits, premjerministrs Krišjānis Kariņš un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Tomēr jau vairākus mēnešus pēc vēlēšanām 2021. Gada janvārī Lukašenko kontrolētā sanatorija Jūrmalā sāka saņemt dāsnu atbalstu no Latvijas valsts budžeta. Tas bija atbalsts, lai pārvarētu COVID-19 pandēmijas sekas. Sanatorijas publiskie pārskati rāda, ka gada laikā Belorusija saņēma vairāk nekā 1 000 000 eiro. Finansiālu atbalstu nodrošināja Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, kā arī valsts ieņēmumu dienests. Lai jautātu par šiem maksājumiem, dodos uz abām iestādēm. Valsts ieņēmumu dienests vairākos maksājumos pārskaitīja Belorusijai dīkstāves pabalstus, algu subsīdijas un apgrozāmos līdzekļus.
Sākotnēji bija paredzēts, ka šīs atbalsts nebūs varbūt plašs un skaitliski liels, bet nu, krīze ieilga un visi noteikti atceramies, kad bija arī periodi, kad daļai vai pilnībā tika apturēta uzņēmumu darbība.
Inese Spirka ir no vida nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes. Viņa stāsta, ka laikā, kad vida veica maksājumus, iestāde nezināja, ka sanatorija kontrolē Lukašenko.
Katru reizi patiešām skatījāmies datus par uzņēmuma kapitāla daļu īpašniekiem, datus par uzņēmuma valdi.
Toties konkrētie nosacījumi, lai kvalificētos atbalstam, Belorusijas gadījumā izpildījās. Spirka kā piemēru mini ministru kabineta nosacījumus par noteiktu apgrozījumu kritumu salīdzinājumā ar laiku pirms krīzes.
Tikai tad, ja patiešām tika aprēķināts, kad šīs te apgrozījuma kritums ir pietiekams, tad jau tika rēķināti jau nākamie soļi.
Kā Kā viņa vērtē to, ka vids sniedza palīdzību Lukašenko kontrolētam uzņēmumam?
Mēs patiešām paši kā fiziskas personas atradāmies krīzes situācijā. Mēs vienkārši gudprātīgi pildījām mums uzdotos pienākumus, un mēs patiešām katru vienu iesniegumu, kuru mēs izskatījām atbilstoši ministru kabineta noteikumiem un mūsu pieejamai informācijai, kas mums bija jāizmanto darbā.
Belorusija saņēma naudu arī no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras. Tā pandēmijā administrēja atbalsta programmu, lai palīdzētu pārvarēt COVID-19 sekas turisma nozares uzņēmumiem.
Viesnīcā Belorusija atbalstu saņēma divas reizes.
Iveta Strupkāja ir aģentūras direktora pienākuma izpildītāja.
Pirmo reizi, attiecīgi, lai kompensētu šos dīkstāves izdevumus, proti darbinieku atlīdzībām, un otro reizi arī jau pēc šīs programmas tādām nelielām izmaiņām un paplašināšanas arī, lai sektu kaut kāds operacionālos izdevumus, kas viesnīcas uzturēšanai šajā laikā bija radušies.
Līdzīgi kā ar vidi, arī šajā atbalsta programmā Belorusijai izpildījās nosacījumi, lai saņemtu naudu. Jautāju, vai pirms naudas izmaksas Investīciju un attīstības aģentūra vērtēja arī sanatorijas īpašniekus?
Mēs skatījāmies arī uz patiesā labuma guvējiem un arī uz īpašnieku ķēdi. Vēl vairāk mēs arī konsultējāmies ar ārlietu ministriju, lai iegūtu skaidrojumu par to, vai un kā ir šajā gadījumā jāskatās un jāpiemēro ASV un Eiropas Savienības noteiktās sankcijas.
Bet vai aģentūra zināja, ka naudas saņēmējs atrodas tiešā Lukašenko kontrolē?
Tajā brīdī mēs to nezinājām, un to nezināja arī ārlietu ministrija.
Viņa stāsta, ka tolaik neviens no sanatorijas valdes locekļiem nebija iekļauts sankciju sarakstos.
Arī pats nekustāmais īpašums, kur darbojas šī juridiskā persona, piederēja subjektam, uz kuru tajā brīdī sankcijas neattiecās. Attiecīgi, mums nebija nekādu likumdošanas normu, kas mums liektu izmaksāt konkrētās naudas summas viesnīcai Belorusija.
Strupkāja atklāja, lai saņemtu atbalstu, pirmoreiz Belorusija iesniedza pieteikumu vēl pirms Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām 2020. Gadā.
Protams, lēmums jau tika pieņemts pēc tam, bet tajā brīdī arī šie normatīvie akti mums neļāva nekā savādāk uz šo lietu skatīties, kā tikai to ietveros. Un arī, protams, mēs nokonsultējāmies arī ar ārlietu ministeriju par to, vai mēs nepārkāpjam kādas sankcijas. Tā kā tajā brīdī tas lēmums arī bija atbilstoši situācijai un atbilstoši likumdošanai.
Tas, ka Baltkrievijas Republika finansē Belorusijas darbību, ierakstīts jau tās statūtos. Savukārt gada pārskatos daudzkārt norādīts, ka sanatorijas galvenie apmeklētāji ir Krievijas, Baltkrievijas un Latvijas iedzīvotāji. Tomēr Belorusijas finanšu rādītāji ne tuvu nav veiksmīgi. Kopš 2017. Gada tā strādā ar vairākos 100 tūkstošos mērāmiem zaudējumiem gadā. Bez īpašumiem, kas pieder Krievijai un Baltkrievijai, Latvijā ir vēl vairāki desmiti tādu, kas pieder sankcionētām personām no Putinam pietuvināto personu loka. Tāda ir, piemēram, oligarham Piotram Avenam piedrošā klauģu mūža Madonā.
Trešā daļa. Mēs esam tādā netipiskā situācijā.
Kolēģi, labrīt! Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžzālē.
Jautājums par to, ko iesākt ar sankcijām pakļauto personu īpašumiem Latvijā, pēdējos mēnešus bija arī Saeimas dienas kārtībā. Marta izskaņā deputāti pieņēma grozījumus likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Tie paredz sankcijām pakļauto personu īpašumiem Latvijā ievērojami palielināt šo likmi. Ja līdz šim tā bija 1,5%, tad turpmāk likmi noteiks 10% apmērā no kadastrālās vērtības. Lai aprunātos par izmaiņām likumā, Saeimā tiekos ar atbildīgās budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētāju biedru Andrišu Vājevu.
Šāda veida Krievijas aktīvi, kas atrodas Eiropā, ir viens no tādiem potenciāliem ieņēmumu veidiem, lai sniegt nepieciešamo atbalstu Ukrainai un Ukrainas civiliedzīvotājiem.
Likuma grozījumos teikts, ka krietni lielāko daļu no ieņēmumiem, ko pašvaldības gūs, kad iekasēs nekustamā īpašuma nodokli no sankcionēto personu īpašumiem, būs jānovirza Ukrainai.
Šobrīd kopumā jau tā diskusija Eiropā notiek par to, ka ir nepieciešams mums rast ne tikai jaunas finansējuma veidus militāro vajadzību nodrošināšanai, bet būtībā attīstīt vispārēju militāro industriju.
Tomēr grozījumi, kas stāsies spēkā jūlijas sākumā, neskars diplomātiskos īpašumus, jo tos regulē Vīnes konvencija. Taču jauno likmi gan varēs piemērot visiem pārējiem, tostarp sanatorijai Belorusija. Mani interesē, vai deputāti apsver iespēju, ka valsts šos īpašumus varētu pārņemt tāpat, kā tas bija gadījumā ar Maskavas namu.
Vienmēr jautājums ir par šādu risinājumu juridisko kvalitāti, jo mēs, protams, vēlamies izvairīties no situācijas, kur mēs pieņemam risinājumu, kas vēlāk vienā vai otrā veidā var tikt apstrīdēts ne tikai satversmes tiesā, bet arī kaut kādā starptautiskā līmenī.
To, ka valsts ir izmaksājusi pabalstus Lukašenko sanatorijai Belorusija Jūrmalā, Šuvājevs uzzina tikai no mūsu sarunas. Jautāju, kā viņš vērtē šo faktu?
Manuprāt, šāda praksa nedrīkst būt, ja viņa ir bijusi. Nu, nereti tā ir, ka šāda veida tās situācijas jau publiski vienkārši nav zināmas, un līdz ar to arī bieži vien līdz politiķiem vienkārši šādi fakti nemaz neaiziet, lai varētu rīkoties.
Šuvājevs ir pārliecināts, ka Saeima vēl atgriezīsies pie jautājuma gan par sankcionēto personu, gan Krievijas un Baltkrievijas īpašumiem.
Latvijas politiskajā ziņā tās labās ziņas jau ir tādas, ka šobrīd politiskajā līmenī jau ir pilna veida politiskā griba un atbalsts, lai pēc iespējas mazināt un ierobežot šādu veidu potenciālus labumus, ko attiecīgi Putins Lukašenko varētu iegūt no šādu veidu nekustamiem īpašumiem.
Viņa prāta politiķiem ir nepieciešams rīkoties izlēmīgi.
Tas jau būtībā veido to mūsu politisko sistēmu, attiecībā kā mēs izturamies pret agresoru valsts kaut kāda veida īpašumiem, kas atrodas mūsu teritorijā. Nu, manuprāt, šāda veida valsts atbalsts šādiem īpašumiem, protams, ir nepieļaujams.
Vai atbildīgajām iestādēm un politiķiem ir tālāks plāns, ko iesākt ar īpašumiem Latvijā, kas pieder sankcionētām personām un uzņēmumiem no Krievijas un Baltkrievijas? Tieslietu ministrijā satiekos ar ministrijas parlamentāro sekretāri Laumu Paegļkalnu. Viņa stāsta, ka īpašumus, kas pieder gan Krievijai un Baltkrievijai, gan arī abu valstu sankcionētajām personām, nevar bāzt vienā maisā. Proti, tie jāvērtē atšķirīgi.
Tāpēc, ka šie ir sankciju objekti, un tur ir specifisks arī sankciju regulējums. Un darbība ar šiem īpašumiem, protams, nu, tai būtu jābūt saskaņotai visā Eiropas tiesību telpā.
Paegļkalna piemetina, ka tiesiskā valstī īpašuma tiesības vienmēr ir ļoti svarīgs jautājums.
Šobrīd mēs esam tādā netipiskā situācijā, par ko arī daudz arī diskutē starptautisko tiesību juristi, kā tad nu, šādā situācijā, kādā mēs esam šobrīd, apturēt šo te kara mašinēriju ar kaut kādiem iedarbīgiem instrumentiem, bet vienlaikus kaut kādas arī tādas fundamentālās pamatlietas nu, negraut.
Tādēļ pirms spērt tālākus soļus jāizvērtē potenciālu tiesvedību riski un to, kā tie var ietekmēt ārvalstu uzņēmēju vēlmi strādāt mūsu valstī.
Droši investīcija vide nozīmē to, ka investors šeit nāk investēt un zina, ka tā nebūs valsts, kur patvaļīgi kādu īpašumu ekspropriēs. Tāpēc nu, tie ir tādi vairāki aspekti.
Savukārt politiķu lēmums Maskavas namu pārņemt valsts īpašumā ir unikāls bezprecedenta gadījums.
Manuprāt, mums pašiem jāapzinās, ka tas ir tāds ārkārtīgi būtisks pavērsiens. Ukraiņi mums tiešām par to ir ļoti pateicīgi.
Šo ēku, kas kopš janvāra atrodas satiksmes ministrijas īpašumā, plāno pārdot vai iznomāt un iegūto naudu novirzīt Ukrainai.
Arī likuma mērķis bija nevienā brīdī Latvijai neradīt kaut kādu iedzīvošanos uz tā īpašuma rēķina.
Viņa stāsta, ka šādi nevar rīkoties ar pārējiem īpašumiem, kas pieder Krievijai un Baltkrievijai, jo pēc Tieslietu ministrijas rīcībā esošās informācijas tajos nenotiek līdzīgas pret valsts drošību vērstas aktivitātes.
Līdz ar to šiem īpašumiem ir tomēr jāskatās atšķirīgi nekā uz šo īpašumu, kurā bija no šis tādā dēvētais Maskavas nams. Un tur mēs vērsāmies kā valsts tieši pret valstiskumu apdraudējumu, ierobežojot tā saucamās tautiešu politikas un faktiski dezinformācijas un propagandas izplatīšanos. Un tam ir pilnīgi cits šis te leģitīmais mērķis.
Te gan gribu piebilst, ka vēl marta vidū Krievijas vēstniecības ēka Rīgā bija vieta, kur kaimiņu valsts pilsoņi varēja piedalīties tā dēvētajās prezidenta vēlēšanās. Kaut arī diktatora Putina uzvara jau bija skaidra, jo vēlēšana process nebija demokrātisks. Kā vērtēt un attiekties pret ilgadējā Baltkrievijas prezidenta Aleksandru Lukašenko vairākus miljonus vērtiem īpašumiem, kas atrodas netālu no galvaspilsētas? To jautāja Latvijas ārpolitikas institūta pētniecei Beātei Livdānskai.
Tas, ko Lukašenka īsteno mūsdienās 2024. gadā, ir absolūti represīvs režīms, kas neļauj nevienu opozīcijas izpausmi, nevienu iestāšanos pret režīmu. Represijas, ja tā varam teikt, ir uzgrieztas uz absolūto maksimumu, un tieši tas ir tas, kā Lukašenko valda, kā viņš pārvalda šo te valsti.
Viņa atgādina arī par Lukašenko ciešajām saitēm ar Kremli.
Baltkrievija tāda, kāda tā ir šodien, de facto jau atrodas principā Krievijas sastāvā. Baltkrievijas teritorijā ir izvietoti Krievijas militāri elementi, tai skaitā tiek runāts par kodolieroču esamību šajā teritorijā, un Baltkrievija vispār tiek izmantota kā placdarms Krievijas karam Ukrainā.
Kāda varētu būt Baltkrievijas diktatora interese uzturēt īpašums Jūrmalā?
Ja skatāmies Padomju Savienības laiku lokos, tad tas ir bijis absolūti ķirsīts uz tortes jebkuriem ceļotājiem, kas atrodas tepat kaimiņu valstīs. Krievi, Baltkrievi to jau visens ir iemīļojuši kā brīvdienu galamērķi, tad arī kā vietu, kur iegādāties šo īpašumu. Tāpēc primāri es domāju, ka noteikti tā ir šī te ekskluzīvā lokācija.
Viņas prāt, ja runā par miljoniem eiro vērtajiem Krievijas un Baltkrievijas diktatora īpašumiem Latvijā, tad galvenais ir skatīties, kādam nolūkam tie kalpo.
Lielais jautājums ir par to, vai šie ir parasti īpašumi, piemēram, ar komerciāliem mērķiem, vai arī tomēr tā ir daļa no šī te Krievijas izvērstā informatīvā kara, piemēram, pret Latviju.
Livdānska atgādina, ka Maskavas nams bija tieši šāds īpašums, kas darbojās kā būtisks elements informatīvajā karā.
Tas nav vienkārši īpašums, tās ir aktivitātes, kas tur tiek īstenotas, uz kurām ir jāskatās.
Ko viņa domā par necilo dzīvokli Imantas 9-stāvu bloku mājā, par kuru stāstīju raidījumu sākumā? Vai tas ir pastiprināts uzmanības vērts?
Es domāju, ka šie ir jautājumi, kas primāri ir jāvērtē mūsu nacionālajām drošības iestādēm.
Viņa stāsta, ka šī informācija raisa divējādas izjūtas, jo tas nevienam nav noslēpums, ka Krievijas spiesdienesti izvērš aktivitātes ārvalstīs, tostarp Latvijas teritorijā.
Lielais virsjautājums ir tas, cik caurspīdīga ir šī īpašumtiesību esamība, ja nav iespējams, teiksim tā, savilkt galus kopā, no kurienes šis īpašums ir nācis un ar kādu mērķi tas tiek izmantots, tad, protams, tas viss ir jāvērtē.
Tas pamatot raisa aizdomas par to, kādēļ vēstniecības īpašumā atroda šādi dzīvokļi.
Protams, nebūsim naivi, un tas, kam šie dzīvokļi izmantoti, noteikti nav, lai izmitinātu kādu diplomātu vai viņa ģimeni. Varbūt arī, pat ja tas tā ir, tad noteikti tas virsmērķis ir lielāks.
Raidījumu veidoja Baiba Kļava, Ģedars Ģēlzes un Reinis Būdze.
Atvērtie faili.